Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Žēlastība jums un miers lai ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūs savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savā sirdī, slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir, bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Mācītāji, mēs gribam, ka tu mums darītu, ko tev lūksim. Lūkšana. Mēs redzam kādu unikālu vienu no lūkšanas formām. Arī mēs, latviešu tautā, mūsu daļdarbos pazīstam visiem zināmas un populāras lūkšanas. Kurš atcerās tādu? Ak, mīļais Kungs un Dievs un pestītājs, tu nu redzi manu ceļu un zini, ka es nebraucu visu dzīdamies pēc pasaules goda un kārumiem, bet meklēju un lūdzu tikai to, lai tu dotu mērnieciņu cienīgiem tēvam tādu prātu, ka viņš man piešķirtu dziļās ielajās pļaviņu, zirņu un kalnu tīrumiņus un tās attaudziņas gar slāmstu un šmakānu robežām. Gan otrs saimnieks tu jau gan viņu zini, saka un rāda mērnieciņu cienīgam tēvam, ka tām attaugām vajagot krist viņa robežā. Jo tās esot, kā sacīt, jāsaka no manas puses taisni aiz viņa mājas. Bet tu vari likt mērnieciņu cienīgam tēvam, lai viņš dod man tās liekā gabalā. Un otram saimniekam, jeb manam pušelniekam, kura vārds, kā zini, ir Pāvuls, var dot kaut kur kādu gabalu vietā. Taču pazīstam arī tādu lūkšanu. Mīļu, jauku, vērstu pie Kunga un Dievu un pestītāju, un netiši braucot dzīdamies pēc pasaules goda un kārumiem, bet pēc tavas žēlastības, ķenča, lūkšana, brāļu kaudzīšu romānā mērnieku laiki. Mēs ļoti esam pazīstami arī tū, arī savās dzīvēs. Līdzīga doma arī bija šiem Cebedeja dēliem, Jānim un Jēkabam, kas nāca pie Jēzus, lai nokārtotu lietas, un ne jau laicīgās, ne jau šeit kādu zemes gabalu dabūtu vairāk vai mantu, bet sēdēt pie tavas labās un kreisās rokas godībā. Ne par materiālām lietām, bet viņa valstībā, viņa godībā lūdza pēc tik lielas lietas, augstas lietas, tālas lietas, par to, ko tu nevari nemaz apzināties. Bet īstenībā tā ir vara un godība. Protams, mēs saprotam, un pirmā doma, kas iesakās, par ko man vispār būs lūgt. Un, protams, ka viņa tā problēma jau bija, ka viņa lūdza nevis priekš visiem, bet priekš sevis. Mums daudz jādomā savās lūšanās, ka mēs lūdzam priekš sevis. Nevis lai visi, nevis visa pasaule, visi ticīgie būtu ap tevi, bet lai es pie kreisās vai labās rokas. Sautīgas mūsu vēlmes. Apostols Jēkabs saka, kāpēc jūs lūdzat un nedabūjat. Tāpēc, lai jūs lūdzat, lai šķiestu savās kārībās. Padomāsim arī pie savām kārībām. Kā mēs lūdzam, vai mēs lūdzam par sevi vai citiem. Protams, ka līdzīgas spēles ir pamanīti šodienas pasaulē. Visur ir lūkšana, kas zināmā vērā balstās un pamatojās sākot ar mazākiem un beidzot ar lielākiem darbiem pēc varas, pēc goda. tirgojās Saeimā deputāti ar balsīm, veido koalīcijas, iziet uz kompromisiem, dara visu to, lai panāktu kaut kādu. Un šeit ir baznīca. Un vai baznīca ir brīva no tā? Nebūt, nē. Mēs redzam šo pašu pasaules garu, piezogamies jau tur, Jēzus laikā, pie viņa mācekļiem, pie tiem 12, kas vēl staigā, ir ar viņu kopā mācās, un tad jau viņiem ir kaut kādas perspektīvas, par kuriem viņi sapņo. Iezogās viņos arī kaut kāda zaglīga doma sēdēt tur pie viņu labās vai kreisās rokas. Pirmajā brīdī mēs to varam saskatīt kā cīņu par autoritāti. Mēs saprotam, ka tur ir Pēters, kuram jau Kristus tāpat ir dāvinājis baznīcas atslēgas. Tur jau ir Pēters, kurš jau ir autoritāte klins, uz kā viņš ceļ savu baznīcu. Un par viņam bija zināms jau tā pirmajam aicinātajam māceklim status, ka viņš bija tas vecākais un tas noteicošais. Viņš ir noteicošais tūlīt nākošais pēc Kristus. Un te parādās tāda cilvēcīga parādība. Arī Jēkabs un Jānis, starp citu viņam ir bijuši un pamanāmi jau vietā, kur viņi ir bijuši apskaidrošanas kalnā līdzi. Viņi ir vairākās vietās bijuši ar Jēzu tādi, kur no mācekļu pulka izredzēti jau, ka viņi ir pavadījuši. Viņi arī bijuši tādī brīdī tur blakus, kuriem liek Jēzus palikt nomodā, tad, kad viņš lūdz savos nāves sviedros, asins sviedros. Viņi ir tie tādi vairāk izredzēti starp citiem mācekļiem. Bet te tas mums baznīcā jādomā par to, kādā garā mēs to darām. Amats ir labs un iekārojams arī par bīska pamatu. Apustuls uzsver, ka tas ir iekārojams un iegūstams, bet kādā garā viņš tiek iegūts? Vai par viņu jācīnās tādā pašā veidā? Jārosina kaut kādas vēlēšanu kampaņas, jāizceļ sevi, jāpārdod sevi un citus jānoniecina vai pa citiem ļaunu jārunā vai trūkumus jāatrod. Kādā veidā mēs to darām? Kā nokļūst pie varas? Tas ir tas jautājums. Nevis caur iekarošanu, nevis caur uzpirkšanu, nevis kaut kā tām citām manipulācijām, bet caur pretēju efektu, kā parāda Kristus, viņš saka, caur sevis pazemošanu, caur kalpošanu. Un tāpēc arī baznīcā amati netiek dēvēt kā kalpošanas amats. Tāpēc arī parasti mācītāji izvairās un saka, tas nav mans darbs, bet tā ir kalpošana. Kristus saka, ne tā, pasaules valdnieki un viņa kungi tas apspiež, izmanto. Bet jūsu starpā, lai nav tā. Caur ciešanām, ciešanu ceļā, caur garīgām cīņām, pret saviem trūkumiem un kārdinājumiem. Kā arī vēstulē Filipiešiem mēs lasam, savā starpā turiet tādu pratu, pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Kurš Dievu veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpu veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārtā būdams. Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Bet citādi var ir pasaulē. Citādi ir vara visur apkārt, kura mēs to saskaramies. Autoritāte. Tas, kas dod pavēles, tas, kas komandē, tas, kas kuram ir nauda, kuram ir ieroči, kuram ir, un par to mēs redzam apkārt, kā tagad cīnās par varu, par to, kurš tad būs tas noteicējs. Bailes, bailes, ka pieaugsies kāds nāks, pacels savu raķeti, palaidīs mūsu virzienā. Tas ir tas, kas spēj nodrošināt kaut kādu varu un autoritāti. Nevis tas, kas iegūs kādu vēseles briedumu, kādu vienkāršību, kādu skaidrību, kas cilvēku mīlestību, cieņu, atzinību, tikai par to, ka viņš ir visu kalps. Baznīca, Kristus miesa. Un tāpēc arī Kristus jau pie saviem pirmajiem mācekļiem cenš iznīcināt šādus asnus, izravēt tādus asnus. Viņš salīdzina un saka savu piemēru, un tanī brīdī, kad viņš mazgā tiem mācekļiem kājas, cik tas ir pārsteidzoši un šokējoši Pēterim. Kaut kādā veidā, nē, mēs tad, jā, Kristus ir kaut kā pacelts augstāk par visiem, tā kā ķēniņš valdnieks, viņa priekšā es, jā, viņam, ar viņu es nestrīdos, viņam es paklausu viņam, esmu divbīgs viņa priekšā, bet tie pārējie savā starpā uzreiz mūsu līmenī, kas ir, tur mēs sākam atkal censties pēc, kurš pirmais, kurš otrais, kurš pēdējais. Dievs izvēlas. Mēs redzam, Kristus saka ne to, ka viņš, pat viņam nav tiesības dot un zināt, kas sēdēs pie viņa labās vai kreisās rokas godībā. Dievs izvēlas. Dievs izvēlas arī viņa misiju, viņam nākošajā pasaulē, kur viņš vienmēr lūdz, tavs prāts notiek, ne mans. Viņam gan gribētos, lai šis biķers ciešana, biķers paiet seceni, lai šī kristība, ar kuru viņš tiktu kristīts, par kur viņš nojauš runā, par ko viņš zina, cik tā smaga var būt, un tomēr mācekļiem stāstot par to, tie nekā nedzird un nesaprot. Jo viņš pat ir runājis un viņiem skaidrojis, kā viņam būs iet ciest un mirt, nodotam tapt un augšām celties un mācekļi to nedzird. Viņi tikai dzird un skatās to uz tā perspektīvā redzēt godībā sevi sēžam pie labās vai kreisās rokas. Kristus aicina savus mācekļus pārvērtēt savu attieksmi. Kāda ir mana tiesa, taisnība, kāda ir mana varas izpratne. Kāda ir mana izpratne vai attiecības pret saviem tuvākajiem? Kā es skatos uz tiem sev blakus? Vai es skatos, kā, nu, kā varētu teikt, Pēterim, nu, tad es esmu galva un viss nāk, un tas mēs redzam, kā tas ienāk jau no 6. Gadsimta baznīcā. Ka šī hierarhija un visas tās līdz ar to pastāvošās briesmas, ka Luteram ir jātais kaut kāda reformācija, ir jāsākās kaut kādām ticības atjaunošanas vēsmām. Tāpēc, ka sākās, kurš par kur ir augstāks, kuram būs tagad vara, sākās, un tas mūsdienās ieiet līdz tādam pasaulē, kur varbūt tas saliedējās jau tik tālu ar laicīgo varu, ar politisko varu, ar visu to tiekšanās pēc tā, ka baznīca varētu noteikt kaut kādas lietas. Dievs izvēlas, jā, tā ir cilvēku organizācija. Tas bieži vien tas, ko pasauli arī redz, un cilvēks ienākot vai attiecībās esot, redz pirmais to hierarhiju, to baznīcas struktūru, to cilvēku organizāciju. Kas, protams, ir grēcīgi. Bet, kā Luters saka, ir arī neredzamā baznīca. Ir arī tā baznīca, ko Dievs izvēlas. Ir tie cilvēki, kuri absolūti, kuriem nevis vien alga, bet kuri nemaz nedomā par šo ārējo redzamu. Dievs izvēlas un dzīves gaidā izvirs savus cilvēkus, tādus cilvēkus, pie kuriem var doties, lai smeltos ticības pieredzi, lai varētu gūt dvēseles mieru, garīgu spēku, atziņu. Tie ir tie cilvēki, kas veido neredzamo baznīcu. Mūsu draudzē arī ir piemērs. Tāds bija profesors Feldmans. Tāds bija cilvēks, pie kura varēja aiziet jebkurš, kurš vienīgais varbūt varēja būt bijis, ka pamatu ieņemt cienīgs, bet kurš pats to nevēlējās un pats kalpoja pazemībā, tā kā Kristus ir mums kalpojis, mums kājas mazgāja. Tās ir tās īstās garīgās autoritātes. Tā ir tā baznīca, kas mīt ticīgo sirdīs, kur Dievu vārds tiek nodots no sirds uz sirdi. Tā ir tā neredzamā baznīca. Dažreiz, dažviet un dažos laikos tas sakrīt. Un dažreiz arī tā neredzamā baznīca ir kļuvusi redzama un ir virs zemes. Un tie ir svētības laika vienmēr bijuši tautai, valstī un zemē, kur tas tā notiek. Tur arī tiek ņemts un centrā stāv Jēzus Kristus un viņa vārds. Tur arī ir patiesas sirds lūkšanas un kalpošana mīlestībā un pazemībā. Un tas arī tas, ko Jēzus cenšas mācekļiem norādīt ar savu piemēru, ar savu dzīvi, jo reti tas notiek, kad neredzamā baznīca kļūst redzama. Bet tas ir tas, par ko mums vajag domāt. Tas nesāksies kaut kur no kāda, kā saka, ar varu kaut kā ieceļot kaut kādus cilvēkus, bet tas sākās tanīs draudzēs. Tanīs mazajās ģimenēs, kur tas tā tiek piedzīvots, kur tas tiek godā turēts un cieņā, kur pēc tā ilgojas slāpst un kur katrs ir gatavs savu ieguldījumu tādā veidā kalpošanā arī dot. Ņemsim vērā šos vārdus. Nelūksim ne ķeņša, ne cebedeja dēlu lūkšanas. Nelūksim par sevi un par savām vietām, bet lūksim par citiem, cits par citu, uzskatīdams otru augstāk par sevi. Un tad Dievs svētīs. Āmen.